Францішак знаходзіцца ў пастаянным кантакце са сваімі супрацоўнікамі ў прыватнасці з дзяржсакратарыятам адносна кітайскага пытання. Праз іх папа атрымлівае дакладную і дэтальную інфармацыю аб сітуацыі каталіцкага касцёла ў гэтай краіне і дыялозе паміж апостальскай сталіцай і ўладамі Кітайскай народнай рэспублікі, за якімі назірае з вялікай увагай, паведаміла зала друку святога пасаду. Паводле слоў афіцыйнага прадстаўніка апостальскай сталіцы Грэга Бёрка, выклікаючым здзіўленне і смутак з'яўляецца той факт, што ў касцёле ёсць людзі, якія сцвярджаюць адваротнае, спрыяючы такім чынам дэзарыентацыі і непатрэбнай палеміцы.